Garbė Jėzui Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai. Šį vakarą pašaukimo džiaugsmo laidoje Kauno studijoje turime viešnę, seserį, šventos šeimos seserų bendruomenės narę, Kauno arkivyskupijos katechetikos centro vadovė, sesuo Benedikta Aistė Cilikaitė. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Taigi šiandien labai miela, kad sutikote dalyvauti šioje laidoje, kur galime pasidalinti, kur aš galiu paklausti, jūs galite atsakyti apie savo pašaukimą, apie šitą kelionę pašaukimo ir apie džiaugsmą. Apie vargus turbūt dažniausiai kalbam tiek su draugais, tiek su pažįstamais, tiek net ir šiaip, ar ne? Bet apie džiaugsmą, apie viltį šiais vilties metais, jubiliejaus metais, mums labai svarbu šnekėti. Taigi, sesė Benedikta, papasakokit apie savo vaikystę. Kur gimėt? Kas jūs formavo? Kokia šeima jūsų? Turėt brolių, seserų ir taip toliau.
Labai miela ir smagu grįžti į vaikystę. Esu kaunietė, gimus augus Kaune, Dainavos rajone. Tai vaikystė prabėgo greitai, kaip ir visų turbūt, ir lankiau Kauno Juozo Urbšio vidurinę mokyklą. Vėliau mokiausi Kauno Aušros gimnazijoje. Tai tikrai tas toksai momentas, kuris buvo svarbus, toksai tarsi persikėlimas iš Kauno pakraščio į Kauno centrą, mokantis gimnazijoje. Tikrai buvo labai man prasmingas laikas, kadangi šalia mokyklos atsirado daug įvairios veiklos, parapijos bendruomenėje, kartu su jaunimu. Tikrai ta veikla neapsiribojo tik mokykla, turėjom daug įvairių veiklų, žygių, rekolekcijų, stovyklų, susitikimų, kelionių, kur iš tikrųjų turbūt tas klausimas ir pradėjo kilti, koks tas mano pašaukimas. Ir džiaugiuosi, kad šeimoje esu ne viena, turiu seserį, labai džiaugiuosi savo tėveliais, kurie gal iš pradžių ir nežinojo, kaip čia reaguoti į tą mano pašaukimą, bet vis tiek priėmė, gerbė, saugojo, globojo, augino. Ir tikiu, kad irgi užaugino, gal net patys nežinodami ir nesitikėdami, vertybės ugdydami, perduodami meilę tiesai, sąžiningumui, išaugino pašaukimą, gal net to ir nežinodami.
O kaip tikėjimo praktika, kur ją labiau atrado? Ar buvo šeimoj, ar jinai buvo iš išorės labiau?
Turbūt pirmas tokias praktikas tikėjimo perdavė gal net labiau ne tėvai, bet seneliai ir proseneliai. Atsimenu savo močiutes, kurios mėgo melstis rožinį, vaikščiodamos palei Nemuną, kadangi tėvelis yra kilimo iš Jurbarko krašto. Tai tas gražus panemunys buvo mano prosenelės maldos kelias ilgus metus. Ir tuomet, kai tikėjimas turbūt nebuvo labai galima jį praktikuoti viešai ir matomai, jinai tą atsiminimą turiu labai ryškų. Ir mokė mane pirmų maldų. Su tėveliais nebuvo tokios praktikos, kad mes namuose daug melsdavomės, na, bet švenčių dienomis prieš pradedant vaišintis prie kūčių stalo ar kažkokia kita proga, mes tikrai melsdavomės kartu. O tokios ateimo, tokios praktikos į tikėjimą jau daugiau asmeninės, tai tikrai atradau galbūt labiau per jaunimo bendruomenę, per parapijos grupelę jaunimo ir mokiausi maldos ir pažinti Dievą asmeniškai, gal labiau ne kaip tradicijos tokį momentą, tai turbūt labiau parapijos bendruomenį, bet pradžia ir pamatai buvo taip pat ir šeimoje.
Kas labiausiai padėjo formuotis tam katalikiškam tikėjimui šitai sąmoniai, susivokimui, kad jaunas žmogus ar ne jauna mergina, paauglė, eina į jaunimo grupelę, eina į bendruomenę kažkokią, kas jūs pagavo?
Aš labai dėkoju savo tėvams šito vietoj, kad jie pasitikėjo ir galbūt ne tie gal patys tikėjimo ugdė, bet leido kitiems jį ugdyti, kas, manau, yra labai gražu, nes mes kaip bažnyčia esam didesnė šeima ir manau, kad kai pasidalinam tom pareigom, gal tai pasakytų, tai tikrai labai gražiai gaunasi. Tai mane pagavo labai netikėtai, nu, gal Dievui reiktų sakyti labai tikėtai ir jis tai jau seniai buvo suplanavęs, bet man gal netikėtai per draugus, bičiulius, tiesą sakant, per klasės draugus, kur vieno bendraklasio mama drįso per jį mane pakviesti į bažnyčią. Paprastai kviečia į vakarėlį, į kažkokį susitikimą, gimtadienį, išvyką, ekskursiją, o va, tikrai drąsinu, kurie girdi mūsų šitą laidą. Jeigu kam nors į galvą šauna tokia mintis pakviesti ką nors į bažnyčią, į rekolekcijas, į maldos grupę, klausykit tos minties, kartais to užtenka. Tai turbūt ta pati pradžių pradžia ir buvo, kad per šitą tokį pakvietimą drąsų aš ir pamačiau, pirmą kartą pamačiau, kad bažnyčioje yra jaunų žmonių, kurie ne tik meldžiasi, bet ir meldžiasi, kurie turi savo bendrą laisvalaikį kartu leidžia ir kartu tarnauja, kartu patarnauja mišiose giedodami. Tai buvo gana aktyvus jaunimo choras, kur aš ir pradėjau matyti tą kituose pirmiausia esantį klausimą ir pasiryžimą ieškoti Dievo valios. Tada, aišku, tokios savokos dar turbūt nevartojau, bet tokį klausimą, kam aš esu, ką aš veiksiu gyvenime ir iš viso kaip pasirinkti, apsispręsti, kur keliauti su Dievu.
Ką veikdavot laisvalaikiu, kur veikdavot ar kaip leisdavot laiką? Kas užkabino, nes pavyzdžiui, kartais, žinot, maldos maldom, bet jauna žmogų sunku yra sugauti tikėjimo klausimo.
Atsakysiu, kas mane pagavo, o kas pagauna šiandien jauną žmogų, turbūt reiktų jau klausti jų. Bet man buvo labai svarbi patirtis. Tai savaitę trunkantis jaunimo žygis, kur turbūt veikiam viską, ką tik įmanoma. Tikrai meldėmės, bet tikrai ne visą laiką. Labai daug bendravom, labai daug kūrėm, buvo daug kūrybinės veiklos, darėm talentų vakarus, dalinomės, kas kuo mokat, kas dainuoti, kas groti, kas pasakyti anekdotą, pradžiuginti, pravesti žaidimą ar kažkokią kitą programą. Bet turbūt ne taip svarbu, kokia ta forma, aš manau, ir šiandien jaunas žmogus toj veikloj norėtų dalyvauti, kuri būtų paremta tikrumu ir ten, kur jis gali būti priimtas toks, koks yra ir jaustis mylimu. Tai formos galbūt ir keičiasi, gal dabar, nežinau, manau, žygis puikus formatas, bet gal jie kitokio pobūdžio dabar galėtų būti. Ir vieta netaip svarbi yra, bet iš tiesų turbūt patirtis, kuri buvo pati svarbiausia, tai būti savimi, galėti būti savim, pažinti save ir būti priimtu ir patirti nuo širdžią tikrą bendrystę, kuri ko gero ir skatina paiešką kažko daugiau, kažko giliau ir čia ir pradedi pažinti, kad ta tikroji bendrystė, kuri maitina ir kuri duoda atsakymus ir veda, yra bendrystė su Dievu.
Kaip istorija formavosi toliau? Reiškiasi, buvote jaunimo grupeliai, kaip pažinot šventos šeimos seseris, gal čia klausimas būtų?
Toje pačioje parapijoje, Švento Antano Kaune parapijoje, darbavosi ir viena iš mūsų sesių referentė, sesuo Gertrūda. Ir kaip tik iš jos ir gavau pakvietimą sudalyvauti jaunimo žygyje. Tai viskas labai susiję. Ten, kur buvo jaunimas, ten buvo ir seserų, ir seseris darbavosi su jaunimu. Taip aš ir susipažinau su seserimis, tiesą sakant, kai pirmą kartą jas pamačiau, net neįtariau, kad tai seserys, jos buvo jaunatviškos, šaunios moterys, kurios tiesiog organizavo vat, didžiulį 100 turbūt jaunų žmonių sutelkiant į renginį, kadangi žygis, tai žinot, net ir jų apranga buvo tinkama žygiui.
Laisvesnė.
Laisvesnio stiliaus. Ir tikrai, ką aš ir pamačiau, turbūt pirmiausia ne rūbą, bet pirmiausia pamačiau širdį ir gyvą tikėjimą ir meilę jaunimui ir Kristui, kur ta meilė Kristui išsireiškė tą meilę jaunimui ir troškimu jį palydėti link Kristaus. Tai turbūt tai ir buvo pirma kelio tokia atkarpa pažindintis, pamatyti, kaip ir Jėzus sakė, ar ne, ateikite ir pamatysite. Tai Dievas davė tą troškimą atsirasti laiku ir tinkamoje vietoje ir pamatyti, sutikti seseris.
O kiek laiko su jom draugavot, kad paskui jau galiausiai atėjo mintis, kad galima prie jų prisijungti ar kažkaip įsijungti dar daugiau į šitą šventos šeimos būrį?
Vėl grįžtu prie žygio, to žygio metu ir kilo man klausimas, kaip žmonės nusprendžia. Kas jam atsitinka, ar jie gauna čia kažkokį, tai nežinau, ženklą, mėgstam sakyti, patvirtinimą, ar jie taip įsitikina, ar jie taip nori, daugybę klausimų. Ir aš bandžiau to klausimo klausti seserų ir kiekviena turbūt kaip ir aš šiandieną pasakojo savo istoriją, kur yra labai unikali ir labai kitokia ir aš supratau, kad bendro atsakymo aš nerasiu. Kalbėtis ir melstis labai svarbu, bet niekas negalėjo ir manau tai labai sąžininga pasakyti, kad taip, tu turi pašaukimą ar tu neturi, kas dažnai kyla klausimas. Gal čia yra kažkoks nustatymo būdas, ar ne? Tai man labai į širdį įstrigo vieno kunigo žodžiai, vieno pokalbio metu, kuris tiesiog išklausęs mano klausimų, nedavė jokio vieno atsakymo, bet sakė, eik pirmyn, o aš už tave melsiuos. Tai turbūt tai yra irgi labai svarbi pašaukimo palydėjimo dalis, žinoti, kad kažkas už tave meldžiasi, tu turi užnugarį, o tu ir Dievas rasit kažkokį tai bendrą sprendimą, nes jis tikrai taip myli ir taip pasiruošęs viską padaryti, kad būčiau laiminga, kad jis padarys tikrai viską svarbu atsiliepti. Na tai mano istorijoje tas aiškumas buvo tikrai leidžiant laiką kartu. Aš galėčiau įvardinti, kad aš vis labiau jausdavus, kad tai yra tai, ko širdis trokšta. Širdis, nors nei kartais bijo, nežino, klausimų daug, o turbūt daugiau svarstai, to daugiau klausimų. Bet tas kažkoks jausmas, patyrimas, kad tai yra namai, kuriuose norisi būti ir man norisi taip gyventi, nepaisant to, kad aš... Matau, kad ir nemoku, ir nežinau, ir nepažįstu dar tiek to gyvenimo, bet tas toks matymas turbūt to tikro seserų gyvenimo, tos tam tikros ir paslapties galbūt tikrai kėlė tą klausimą ir didino troškimą, kad o gal ir aš norėčiau taip gyventi, bet tikrai nenorėčiau palikti ir klausytojų ir savęs su tokiu užbaigimu, kad seserų pavyzdys arba kito žmogaus savybės ar veikla yra pagrindinis kriterijus, kuris, na, patraukė, patiko ir dėl to aš irgi noriu taip gyventi kaip kiti, kaip mano seserys dabar, nes tai turbūt yra tik pradžia susidomėjimui, klausimui iškilti, bet sprendimas, kad aš būsiu ar nebūsiu sesuo, jis atėjo tikrai ne dėl matymo seserų pagrindę, bet dėl to, kad maldoj, svarstymuose, klausimuose vis labiau ir labiau norėjosi kalbėti su Dievu ir jo klausti, ar Dieve tikrai tu to nori, ar tai yra tas kelias, kaip tu trokšti mane matyti ir padaryti laimingą. Ir visgi Evangelijos kvietimas, kurį Jėzus apaštalams vienu ar kitu aplinkybių metu nuolat pasako, tiesiog nieko nesitikėdamas, bet kviesdamas, sek paskui mane, turbūt į šitą Jėzaus pakvietimą atsakymas ir yra pašaukimo raktas.
Tai gerai, tai kaip pavyzdžiui jau atėjo tokia mintis, kiek metų buvo, kai jau aiškiai supratot, kad jau čia jau kitaip nebus?
Turbūt 16.
O, tai čia. Nu vat, tai labai gražus amžius. O kaip reagavo tėvai? Jau vis tiek jautė turbūt, ar ne, kad keičiasi žmogus, kad vis tiek tie pomėgiai tokį, sakykim, nu, dažniausiai juk bet kokiam jaunam žmogui, kiek man tenka vat sutikti, turbūt ir pačiai, kai tenka sutikti, ar ne. Baisiausiai yra, kaip reaguos va, draugai, savi, kaip šeima, kaip ką sakys, kaip čia atrodys galų gale, kaip jiems pasakyti ir taip toliau. Tai va, kaip sekėsi, kaip šitas dalykas buvo ir ką vat patartumėt, kurie susiduria su šitu sunkumu ar su priešiškumu savų žmonių?
Iš pradžių, kaip paminėjau drąsiai, 16 metų tikrai nepuoliau nei mamai, nei tėčiui paskelbti šito savo noro. Tiesiog gal net ir nenorėčiau, kad tai nuskambėtų kaip patarimas, nes turbūt visokiausių situacijų yra. Galbūt vieni tėvai priimtų tai kaip didžiausią džiaugsmą ir ilgiausiai melstą dalyką kaip Dievo atsakymą. Bet net žinau, kad turbūt ir net ir tie, kurie labai linki savo vaikams tapti kunigais ir vienuoliais, bendraja prasme, kai ta žinia juos ištinka, jie būna nustebinti. Pats esat kunigas ir turbūt visokių ten tų istorijų galėtumėt pasakoti, kaip reaguoja žmonės tiesiog iš nuostabos, nes ta žinia yra natūraliai netikėta. Daug dažniau mes sulaukiam žinių, kad na štai jau mes tuoksimės, ar ne? Ir ta žinia yra daug labiau pažįstama ir žinom, kaip reaguoti, žinom, kaip ruoštis tokiai šventei, o čia staiga aš einu į vienuolyną, tai kas dabar čia darysis? Tai viskas jau dabar nieko nebus. Tai turbūt daug etapų buvo ir man labai gražu matyti, kaip Dievas augino ir per tą pašaukimą ir mano šeimą, ir mano draugus, ir pažįstamus. Pirma reakcija buvo tikrai netikėtumas ištikęs mano šeimą, gal net pasipriešinimas, iš didelės turbūt meilės ir noro apsaugoti savo brangiausią turtą vaikus, nes, žinote, filmai ir įvairios knygos, istorijos ir
Sovietmetis,
apkalbos ir kiti ir geri ir ne visai dalykai suformuoja apie kiekvieną turbūt reiškinį įvairių patirčių ir minčių ir ne visi jie būna labai geri. Tikrai mes ir kiekvienas turbūt galim jų pavardinti ir noras apsaugoti, kad tau vaikelė tik taip nenutiktų, yra labai didelės meilės raiška. Aišku, žinot, kai tu pagaliau išdrįsti pareikšti tą norą ir Dievui, ir paskui jis tampa vis labiau viešas. Natūralu, kad tikiesi palaikymo, nes, nu žinot, renkiesi dalyką, kuris, nu, yra be galo retas, tarp mūsų kalbant. Be galo retas ir pasiklausti kitų, kaip jiems sekėsi, tą daryti nelabai yra. Vargiai vieną kitą gali rasti. Tai pereiti tą vienam, kad ir su pažįstamu draugu ir kokios tai dvasinio palydėtojo pagalba, nėra lengva, nes tikrai suvoki, kiek ten begali suvokti, būdamas 16, 18, o gal ir 20 kelių, bet viską darai pirmą kartą. Ir mano šeimyną tikrai iš pradžių sutiko šitą žinę su geroku pasipriešinimu, bet prasukant laiką greitai, darydama amžinus įžadus šiemet, tikrai suprantu, kad jų tikėjimas manim ir matymas, kad tai yra kelias, kuriuo aš eidama esu laiminga, juos įtikino, kad Dievas tikrai gali užpildyti ir duodamas tokį, na, drįšiau sakyt, tam tikrą prasme specifinį pašaukimą, tikrai gali pripildyti žmogaus širdį džiaugsmo. Ir ko gero tėvams ir artimiesiems, bičiuliams, tai yra pagrindinis kriterijus matyti žmogų laimingą, ramų, džiugų. Ir koks jau tas jo kelias, tikrai Dievas žino. Ir tai tampa ženklu ir džiaugsmu aplinkiniams matyti tikrumą, džiaugsmą ir būti šalia.
Taigi papasakokit apie charizmą, apie vienuolyje. Kaip čia yra, kaip ta šventos šeimos vienuolyje egzistuoja Lietuvoje, kiek metų, kas yra įkūrėja ir apskritai, kur jūs papuolėt, į kokią bendruomenę.
Taip, tai tikrai pradžioje, kaip ir minėjau, žiūrėjau į seseris ir nesu labai stipri istorikė, tai nepuoliau klausti, žinote, kada čia ta vienuolyje įkurta, kiek amžių, kur čia tie mūsų istoriniai pastatai ar dar kažkas. Tiesiog natūraliai, matant, kaip seserys gyvena, jos po truputėlį ėmė pasakoti, o paskui jau pradėjau ir pati gilintis, tai mūsų vienuolyje įkūrė tokia Elžbieta Bendaravičiūtė, lietuvaitė, mergina, gimusi 1906 metais kovo 14 dieną Gustaičių kaime Marijampolės apskrityje. Ir ji buvo tikrai labai, sakyčiau, drąsi moteris, kuri, būdama jauno amžiaus, vos 25 metų, steigė Lietuvaičių katalikų bendriją Sesutės. Tai mes dabar kalbam, kad žmonės tokio amžiaus tik pradeda svarstyti apie klausimus, ar ne, ką turėčiau veikti, kur man galbūt stoti vienuolyje, gal ne, kurti šeimą. Jinai tuo metu jau drąsiai nusprendusi, kad Lietuvai reikia tokio naujo buvimo būdo pašvestaisiais, kūrė bendryje. Ir labai po trumpo laiko, 1936 metais, šita bendryje patapo draugija. Ir atrodo, kad viskas turėjo rutuliuotis labai sėkmingai, atėjo naujų narių. Tačiau po metų laiko pasiekė žinia, kad mūsų mylima įkūrėja Elžbieta Bendravičiūtė iškeliavo į tėvo namus. Nepabaigusi nei rašyti konstitucijos, nei subūrusi pilnai bendruomenės, viskas buvo tik pradžia. Bet kadangi mes jau ateinančio kovo 11 švesim net 95 metų savo įkūrimo sukaktį, galim matyti, kad Dievo darbas pradėtas per įkūrėją tęsiasi ir jos mintis sukurti bendruomenę, kuri būtų paremta paprastumu ir šeiminiškumu, kaip mes įvardijam savo charizmą, ir kuri turėtų misiją kurti šeimos aplinką, kad ir kaip tai abstrakčiai beskambėtų ir galbūt net keltų klausimą, kaipgi vienuolyje turėtų kurti šeimos aplinką, juk tai rezervuota šeimai. Bet vienuolyje, net kol jinai dar neturėjo šito pavadinimo, mūsų įkūrėja dažnai vadindavo šeiminėlę. Ir turbūt šitas pavadinimas, kuris liko ir seserų atmintyje, ir tam tikrose gal istoriniuose šaltiniuose, kuriuos dar galime rasti, tikrai šita charizma užkoduota šitame žodyje labai labai aiškiai išsiskleidė seserų gyvenimuose, nors įkūrėjos ilgai gyvos matyti ir neturėjo galimybės seserys. Vienuolijos įkūrėja pasirinko evangelijos vietą apie Kristų kaip vynmedį ir jo šakeles. Ir eilutė, kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau, pasilikite mano meilėje iš Jono evangelijos 15 skyriaus įrašė į konstituciją, parinkdama seserims šūkį, meilė ir išganimas, kurį mes turime ir branginame, kuris yra ant mūsų vienuoliškojo tokio skiriamojo ženklo, ant kryželio, išgraviruotas kitoje pusėje, kaip mūsų moto, kaip pagrindas, kas mes esame, ko mes siekiame, kur mes einame, kokiu pagrindu mes tarnaujame ir gyvename. Jis sakė, kad esame raginamos mokytis Jėzaus meilės kelio, kuris nepaslaptis veda per kryžių, tačiau išganimą. Nuolat seserį žvelgdamos į evangelijos atskleistą Jėzaus kasdienį gyvenimą, siekia gyventi paprastai ir šeiminiškai. Išeina visaip, bet kaip nutarėm, šiandien kalbam apie džiaugsmus. Sunkumai, jie yra nepaslaptis, bet jie visi visų vienodi. Džiaugsmai paprastai mūsų būna skirtingesni. Tai labai džiugu, kad šventosios šeimos seserų pavadinimą, kurį mes nešiojame kaip savo, būtent jame šventosios šeimos Jėzaus, Marijos ir Juozapo gyvenime mes ir randame savo charizmos išsiskleidimą, bandome žiūrėti ir medituoti, reflektuoti, kontempliuoti ir pažinti, kaipgi šventoji šeima gyveno savo kasdienišką paprastą gyvenimą, kokius iššūkius turėjo. Ir iš jų bendrystės, iš jų gyvenimo stiliaus, to paprasto kasdienio gyvenimo, žvelgiam į tą laikotarpį, kaip Marija ir Juozapas augino Jėzų Nazarete. Iš jų gyvenimo patirties, iš jų tylaus tokio gyvenimo, gal net sakyčiau, seserys semėsi dažniausiai stiprybės ir savo kasdieniam darbam, iššūkiam ir misijai įgyvendinti. Na ir paprastai, labai trumpai, vėlgi grįžtant prie to įspūdžio, atėjus pirmus kartus į seserų namus, tas namų jausmas ne įstaigos, ne kažkokios organizacijos jis tikrai, tas charizmos šeiminiškumas, jis jaučiasi ir turbūt tai yra mūsų bruožas, kurį kviečiam ir jūs patirti atvykstant pas mus į namus.
Taigi labai gražu iš tikrųjų, kad taip sesuo Elžbieta, įkurdama šitą vienuolyje, tikrai atrodo davė tik pradžią, tačiau viską Dievas atbaigė, ar ne? Dievas, kaip sako, ir per įžadus, ir per šventimus, Dievas tavyje gerą darbą pradėjęs jį ir te užbaigė. Žinau, kad yra labai gražių ir svarbių šventųjų, kurie globoja šitą vienuolyje, tarp jų ir šventasis kunigas Bosko, kurį tikrai ir aš labai myliu, ir jūs pati labai gerbė, tikrai tai kokie yra tie globėjai ir kodėl vat būtent jinai taip parinko? Ir kiek žinau, jūsų regula yra dar kito rimto šventojo, kuris irgi jūsų vienuolyjai suteikia tam tikrą atspalvį.
Taip, mūsų įkūrėja Elžbieta Bendaravičiūtė, kurdama vienuolyje, parinko mums tris globėjus. Tai jūsų paminėta šventąjį kunigą Joną Bosko, kadangi vienuolyje kūrė ugdymui. Ir viena iš raiškos mūsų charizmos ir misijos yra būtent ugdyti, kaip įmanoma žmonės šviesti, katechizuoti, mokyti įvairiausiais būdais, parapijose, mokyklose ir kitur. Ir būtent, manau, su tuo tikslu jį pasirinko šventąjį kunigą Joną Bosko kaip tikrai fenomenalų ir neprilygstamą mokytoją ir auklėtoją ir ugdytoją. Ir tokiu būdu drąsino seseris tikrai dosniai atsidėti ugdymo tarnystei. Taip pat parinko ir šventąją Elžbietą Vengrę, kuri, žinom turbūt visi tą gražią istoriją apie jos troškimą, nepaisant karališko gyvenimo būdo, visada nepamiršti vargšų ir stengtis padėti alkstantiems tiesioginę to žodžio prasme, juos pamaitinti. Ir kokius iššūkius su tuo susijusius jinai išgyveno, tai seserų gyvenime visada stengiamės nepamiršti ir šito, kad nepriklausomai nuo to, kokia yra žmogaus padėtis, koks jo socialinis statusas, priimti visus. Ir galbūt formos, kaip seserys maitino žmonės skiriasi ir tikrai buvo laikas, kai žmonės ateidavo realios duonos į seserų namus ir seserys dalinosi savo pietumis ir maitino vaikus ir juo labiau sovietmečiu dirbo ligoninėse, darželiuose, mokyklose, kur tikrai tą tiesioginį fizinį darbą dirbo pagal profesijas. Šiandien gal labiau tas pamaitinimas vyksta kitu būdu, kai žmonės alksta nepažindami tikėjimo pagrindų, moko melstis, moko, kaip Dievas galėtų juos pripildyti ir pamaitinti. Tai bet tikrai Elžbietos pavyzdys, kaip drąsios ir vargšus atsigręžusios moters mums visada yra labai svarbus. Na ir trečiai globėja mes turime šventąjį Pranciškų Asižietį, kurio panašumą turime ir kadangi mūsų regula yra parašyta pagal trečiojo ordino pranciškoniškąją regulą. Ir Pranciškus mums yra taip pat didis pavyzdys to būtent paprastumo. Ir jo taikos malda, kuri ypatingai šiais laikais, kai tikrai mūsų pasaulis yra perpildytas nerimo dėl politinės padėties ir nežinios ir pasimetimo daug, ko gero jo malda, jo žodžiai padaryk mane viešpatie savo ramybės pasiuntiniu, mums tikrai ir pačioms nuolat turėtų būti prisiminimas, į ką esam pakviestos ir kartu atliepas į šių dienų iššūkius, kaip išsaugo tą taiką, ramybę ir prasmę pasaulyje, kuris turbūt visada turės savo iššūkių, bet šiandien ypatingai trokšta vilties, taikos ir ramybės. Ir kiekviena sesuo turbūt tą pašaukimą išskleidžia labai skirtingai, bet kartu vienybėje su šventųjų ir visų mūsų brangių palaimintųjų Lietuvos užtarimu.
Dar turbūt galime pridėti vieną šventąjį, kuris tiesiogiai yra su vieta susijęs, ar ne? su jūsų generaliniu namu vieta Marijampolėje, palaimintasis Jurgis, kur tikrai dažnai, jeigu ne viena, tai kita sesutė šventos šeimos galima sutikti. Ir palaimintas Jurgis, kuris yra ne tik Marijampolės pasididžiavimas, bet ir visos Lietuvos, turbūt irgi padeda, kaip jums pačiai padeda, jisai, žinau, kad gerbėt jį, kaip jums padeda jisai savo užtarimu ar pavyzdžiu, kas žavi jame. Kadangi jau artėjom prie visų šventųjų šventės, tai užtat klausiu tokio klausimo, daugiau apie šventuosius irgi.
Man labai gera iš tikrųjų matyti seseris besimeldžiančias prie palaimintų Jurgio relikvijų ir liudijančias labai apie įvairius stebuklus. Vienos ateidavo prašyti pašaukimų, būdamos motinomis, mes taip vadinam savo vyresnėsias generalinės vienuolijos motiną. Kitos prašydavo tikrai sveikatos ir galėtume paliudyti ne vieną stebuklą, kaip tikrai seserys atsidėjo, meldėsi ir patyrė išgyjimą per palaimintą Jurgio užtarimą. Man asmeniškai turbūt palaimintasis Jurgis yra bičiulis ir draugas, yra trama, neslėpsiu sunkiais momentais. Mes pas draugus, ko gero, taip mėgstam atbėgti, kai, žinai, jau bėda, jau sunku, jau neramu, jau paklausyk, jau padėk, jau patark. Aišku, stengiamės ir švenčių dienomis tą daryti.
Taip.
Bet jau gerai, kad kas jas organizuoja, pavyzdžiui, atlaidus ar ne kitas progas, kur jau ateinam su šventinė nuotaika. O taip tyliai, nebūtinai prie relikvijų, bet gal tiesiog širdį atsiminus, prašom užtarimo tada, kai būna neramu. Ir tikrai galiu paliudyti, kad momentais pašaukime, kai buvo tikrai sunku išlaikyti pasitikėjimą Kristumi, kad jis kaip tą gerą darbą pradėjęs, jis ir pabaigs ir viskas nesisuka tik apie mane ir mano pastangas ir norus. Tai tikrai vienas iš kreipinių palaimto Jurgio Matulaičio litanijoje, tikrai ne vienas iš jų yra būtent vienuolijų atnaujintojo ir pavyzdį turbūt, bijau suklys dabar mintinai sakydama, bet tikrai kreipia į tą vienuolinio gyvenimo idealą ir viltį, kaip visada prisimenu, kaip jam reikėjo išstovėti vienuoliškam gyvenimo kelyje, kai nebuvo brolių, kai jis atėjo ir vienuolijos situacija buvo tikrai sudėtinga be galo. Ir iš kur jisai sėmėsi tos vilties, kad ta vienuolija atsigaus ir tarnaus Lietuvai ir ne tik Lietuvai, tai visada yra slėpinys. Ir tuo palaimintasis Jurgis man visada yra atsakymas ir viltis, kai mes bažnyčioje imam svarstyti, kad gal jau vienuolių laikas baigėsi. Gal tų pašaukimų nebereikia, nesgi tikrai o kamgi. Tai vat man kažkaip atrodo, kad šitą klausimą pasaulis ir bažnyčia kartu visi mes turbūt svarstom ne tik dabar, bet jis yra amžinas, nesibaigiantis klausimas. Ir palaimintas Jurgis man yra atsakymas, kad šitas etapas svarbus, tam, kad mes neprarastume vilties atsiremti į šventuosius, į pavyzdžius, į tuos, kurie jau praėjo tą kelią. Ir manau vien dėl to, kad išsaugojo tikėjimą, maldą ir savo pašaukimo pareigas vykdė uoliai, kaip galėdami, pasitikėdami Dievu, ir sulaukė pašaukimų.
Taigi, o ką daryti merginoms, pavyzdžiui, arba jaunoms moterims, apskritai žmonėms, kurie ieško pašaukimo, nori pasišvesti Dievui, ieško būdų, kaip atiduoti save Dievui. Ką daryti?
Kai aš sprendžiau šitą klausimą, ėjau prie visų, kas tik man atrodė tinkami jį atsakyti. Ir labai įdomu, kad nei vienas žmogus turbūt, nei kas jis bebūtų, nedavė tokio labai konkretaus patarimo. Duodavo labai, tiesą sakant, atrodytų keistų patarimų. Pavyzdžiui, žvelk į kryžių. Nu, vat ir dabar Marijos radijo studijoje žvelgiu jį ir galvoju šiandien, kad teisingai man patarė. Nes turbūt, kai kalba eina apie tai, kaip aš save galiu dovanoti, tai tikrai reikia turėti į ką žiūrėti. Nes šiandien, kai mes ypatingai esam atakuojami turbūt žiūrėti tik į save ir rūpinti savimi, pasirūpinti savo poreikiais. Ir visa tai yra labai gerai. Bet padovanoti save, išdrįsti, atiduoti save Dievui tiek, kiek mes pajėgiam tai suvokti ir mūsų žmogaus protas gali tai suvokti. Nu, mes galim tik dėl to, kad mes matom Jėzaus pavyzdį. Kad jisai, kaip ir šventas raštas sako, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, apiplėšė save ir taip toliau. Tai žiūrėti į kryžių, kaip ta Dievo meilė tikrai dėl manęs ant kryžiaus išsipildo, yra pagrindas ir įkvėpimas mažų mažiausiai bent tokią mintį sugalvoti. Bet aišku, kartais gali būti, kad tas atotrukis turbūt tarp manęs ir Dievo, aš tik vargšas žmogus, silpnas, ribotas, nuodėmingas, o Dievas tai oho, tai tas šuolis toks tiesioginis nuo manęs iki Dievo man visada atrodo labai tolimas. Ir dėl to mes kalbam šiandien apie šventuosius, kurie, nepaisant to, kad irgi šventieji tai dar vienas oho, bet visgi žmonės, tokie, kurių istoriją matome daugiau ar mažiau, toliau ar arčiau, kurių kažkokius tai gyvenimo momentus galim atpažinti kaip mums pažįstamus, bet taip pat mes galim pasiremti ir savo bičiuliais ir žmonėmis, kurie jau yra pasirinkę, ar ne, ir klausti tuos, manau, labai norėtųsi padrasinti, kalbėtis su tais žmonėmis, kurie jums vis tiek yra pavyzdys, padrasinimas, kurie sprendimus savo gyvenime, viso gyvenimo sprendimus jau yra padarę, nes jie jūs turbūt labiausiai galės suprasti ir atjausti ir įsijausti į tuos etapus, nes kiekvienas pašaukimo klausimo sprendimo etapas yra be galo brangus ir svarbus ir nei vieno nesiūlyčiau praleisti, pažiūrėti į tai kaip į nesvarbu, tiek be klausiant, ar mano pašaukimas yra vienuolinis, ar aš save noriu padovanoti, rinkdamas šeimos gyvenimą ir dovanodamas save kitam žmogui, arba pasirinkdamas kunigišką į kelią, ar ne, vis tiek tas apsisprendimas dovanoti save, tam tikrą prasme jis bus ir panašus, nes vis tiek vienam ar kitam kely esam pašaukti save padovanoti iš meilės. Tai nuo ko pradėti, grįšiu turbūt prie pačių šaknų, tai nuo drąsios maldos ir tikrai klausimo sau ir Dievui, kur mane viešpatie siunti ir ar aš eisiu. Labai gerai atsimenu tokį širdies momentą, kai daugybę kartų klausiau, koks pašaukimas, ką man daryti, ko Dieve tu iš manęs nori ir širdyje atpažinau klausimą, bet ar tu eisi, jeigu tu žinotum. Ir buvo labai aišku, kad aš niekur nesiruošiu eiti ir niekam savęs dovanoti. Ir tai turbūt buvo pradžia, atpažinti, kad dar noriu žinoti, bet nieko nenoriu daryti ir niekur eiti ir viskas tik baisu ir tik nežinoma. Tai vat išdrįsti, melstis, atpažinti, koks tikras mano klausimas šiandien yra, tada tikrai melstis už žmogų, ar tai būtų kunigas, vienuolis, ar pasaulietis, gal ne taip svarbu, kuris jau tuos sprendimus darė ir kuris galėtų būti jūsų palydėtojų dvasios vadovų, tėvų ar motina, ir su kuriuo jūs galėtumėt atvirai apie tai kalbėtis, ir kuris būtų nesuinteresuotas vienu ar kitu jūsų sprendimu. Ir šitam tikrai reguliariam pokalbyje jūs pradėsit atpažinti, kaip Dievas jūs veda, jeigu turėsit maldą ir turėsit palydėtoją. Galbūt rekolekcijas, kažkokį ilgesnį laiką, kai galėsit tiesiog būti tyloje su Dievu ir praleisti daugiau laiko skirti savo klausimui pažinti. Taip pat turėti bendraminčių žmonių, kas tai bebūtų, parapijos jaunimo bendruomenė, ne jaunimo, kažkokia veikla, galbūt vienijanti studentus, studentų akademinė sielovada, ar kažkoks centras jūsų parapijoje, ar jūsų dekanate, ar mieste, kuris suburia jaunų žmonės. Nes tikrai Dievas kalba ne tik asmeniškai tyloje, ne tik per Dievo žodį, per sakramentus, bet ir per bendruomenę. Tai jis turėti su kuo švęsti sakramentus. Su kuo nuolat ir nuolat jūs eisit į liturgiją, eisit į šventąsias mišes, klausysitės Dievo žodžio ir galėsit pasidalinti, kaip jūs jį patiriat, kaip jūs jį suprantat, ar ne. Ir manau, kad būtent asmeninė malda, turėjimas palydėtojo, sakramentų šventimas, drąsus, kasdienis, atviras gyvenimas su Dievu paprastose gyvenimo situacijose. Ir Dievas, ko gero, yra nuoseklus, neduosit man meluoti, ar ne?
Taip.
Kad jis pradeda tikrai rodyti, gal drąsus žodis, bet kalbėti irgi galim jį suinterpretuoti kaip kažkokį tai jo griausmą iš dangaus ar kažkokį antgamtinį kalbėjimą. Galbūt nereiktų taip suprasti to Dievo kalbėjimo, bet pradeda braižas Dievo vedimo matytis per visus šitus išvardintus ir gal dar mano kažkokį praleistą būdą, jums specialiai Dievo skirta, kaip jūs su juo kalbatės ir kaip jūs jį pažįstate, ta istorija ima ryštis į bendrą pasakojimą ir jūs tikrai drąsinu žingsnis po žingsnio pradėsit matyti bendrą paveikslą.
Na, dar pabaigai keletas klausimų. Kartais atrodo, kad vienuolės, tai seserys, vienuolės, sesutės, čia tai tie visi pavadimai, kad va, šito pogrupio žmonės, kad jie, na va, tik meldžiasi, poteriauja ten visokius, tik tai maldukės, maldelės, visokie dalykai, rekolekcijos. Kokiu turite pomėgių, hobių? Kaip atsipalaiduojat, ką veikiat, kas jis džiugina, guodžia? Kaip palaimintas Jurgis sako, gyvenimas su savo smulkiais darbeliais, menkumais, įkyri, širdį spaudžia ir slegia, reikia turėti, kas mus pakeltų. Kas pakelia jūs?
Mane pakelia draugai. Laikas su žmonėm, su kuriais aš galiu būti tiesiog, kokia esu, kurie neturi galbūt lūkesčio, kad, žinote, ir įsivaizdavimo, kad aš visada būsiu šventa pasitempus vienuolė, tik nuolat bekalbanti maldas ir daranti, kas būtina ir privalu, bet kuri tiesiog gali kartu gerti arbatą, praleisti laiką prie jūros kartu, arba gamtoje ir visiškai, kaip sakant, turėti laisvą laiką, kaip mes jį vadiname, ar ne? Tai turbūt žmonės ir bičiuliai mums visiems yra poilsis ir džiaugsmas, ir aš tikrai labai dėkoju Dievui, kad aš jų turiu pakankamai daug. Kitas dalykas, kas man yra visada labai poilsis, atrama ir, kaip sakau, restart režimas, tai yra išėjimas eiti tiesioginę to žodžio prasme. Mano pomėgis yra vaikščioti, gana ilgas distancijas, bet čia gal ne apie pasigyrimus laida, bet tiesiog išeiti galbūt mylimą Camino Lituano maršrutą, o gal ne taip svarbu ir maršrutas, svarbu tiesiog tas laikas, kai užsėdi kuprinę ant pečių, neturiu tikslo nueiti kažkur į kažkur, bet aišku, turėti planą visada svarbu, ir eiti ilgą kelią, tam tikrą prasme pavargti, kad pailsėti nuo reikalų, įprastos rutinos ir kitų dalykų. Ir čia taip pat galėčiau pridurti, kad ir ieškojimo procese vienas geriausių turbūt būdų, kurį drįščiau siūlyti, jeigu jums labai labai jau tas klausimas, ką daryti gyvenime, o gal stoti vienuolyną, jau tiesiog kaip raudona lemputė sukasi, nepabijokite išeiti į kelią. Pasimti kuprinę, galbūt pasimti kažką kartu, kas irgi tą klausimą turi. Ir ar Lietuvoje, ar užsienyje tikrai yra daug trasų ir kelių išmintų nuo amžių ir naujų. Ir tiesiog išeiti. Ir kaip mėgsta sakyti žygeiviai, kelias atsiveria jiems beinant. Ką dar mėgstu veikti? Mėgstu skaityti. Gal banalu, bet tikrai skaitimas ir studijos yra tas laikas, kai aš pasikraunu, pasisotinu ir mano mintis pakyla nuo kasdienybės rutinos prie kažko daugiau ir aukščiau ir plačiau. Ir manau, kad labai svarbu turėti kažkokį tai nuolatinį laiką, kuris ir būtų svarbus mūsų sveikatai ir kūnui. Aš mėgstu apsilankyti baseine. Daugelis klausia, tai kaip jūs ten su to abitu plaukėte? Tai galiu jūs nuraminti, tokių dalykų mes nedarome, bet tikrai sportuoti, kažkiek judėti tam, kad tikrai ir galva pailsėtų, ir kūnas tarnautų, manau, yra labai svarbu. Negaliu pasigirti, kad esu labai uoli sportininkė, bet mano svajonė yra tikrai turėti tą rutiną. Nes manau, kad dvasinis gyvenimas, ar tai būtų pašaukimas vienuolio, ar kunigo, ar pasauliečio, jis labai stipriai atsiremia ir į mūsų fizinę būklę, į mūsų psichiką, kuri turi būti ir palsėjusi, ir kažkiek tikrai lavinama. Tai čia yra prie tų sričių, kur stengiamės.
Tai ačiū. Labai miela ir smagu girdėti. Tikrai, atrodo, visai nesenai buvo įžadai, ar ne, vasarą, amžinieji įžadai. Tačiau, atrodo, jau tokia branda ir nepaprastai gražus Dievo prisilietimas jaučiasi. Taigi, paskutinis toksai dalykas, ką tikrai mes visuomet pabaigiam šitą laidą, koks būtų palinkėjimas mūsų radijo klausytojams, kaip išlaikyti džiaugsmą, bet kokio pašaukimo. Mūsų klauso ir mamos, ir močiutės, ir tėčiai, seneliai, ir seserys, vienuoliai, kunigai, jaunimas. Kaip žmogui gyventi laimingai? Kaip džiaugsmo neišmėtyti ir neprarasti?
Aš manau, kad pasidalinsiu tai, kas man padeda neprarasti džiaugsmo. Tai tikrai nepamiršti, kad Dievas viską daro naują. Kiekvieną dieną jis labai realiai daro naują. Ir kai kažkuri diena, turbūt ne viena, vakare atrodo, kad na jau šiandien tai jau viskas. Mes turbūt tokių dienų turim. Ir tai gali būti daugybė priežasčių. Sveikata, konfliktai šeimoje galbūt, ar ne, sergantys vaikai, problemos. Nu, čia jau sąrašas ilgas, kiekvienas mes jį turim. Ir tu eini miegoti su tokia nuotaika, kad nu jau viską. Jau nežinia kaip čia rytoj, viskas čia tik blogiau bus turbūt. Nu tikrai negali būti gerai. Bet galiu tikrai pasidalinti, kad jeigu su ta nuotaika ir atsikeli, ir žiūri, kaip ten vakar buvo, tai gali labai daug pražiūrėti. O tu atsikeli ir jau tau skambina visai kažkoks naujas žmogus. Sutinki bendradarbį, kuris vakar gal buvo piktas, bet šiandien kaip tik turi visai naują mintį ir naują nuotaiką ir naują sveikatą. Ir tas esuo, su kuria galbūt vakar sunkiai ėjo tartis, šiandien pasimeldė, nuėjo į mišes, nežinom, ką jinai veikia, bet jau turi visai kitą kažkokį nusiteikimą. Ir aš visada sau sakau, jeigu aš žiūrėčiau tom akim, su kuriom vakar nuėjau miegoti, turbūt šiandieną neturėtų šansų būti laiminga. Tikrai ne visada pavyksta, nesu čia joks pavyzdys, bet kai pavyksta, tai tikrai aš patiriu, kad Dievas daro visą naują, kad ne viskas apie mane sukasi ir kaip viena bičiulė sako, tiesiog nesusireikšminkim, Dievas ar taip ar taip. Tai daro, o man leidžia dalyvauti tame procese. Tai va ta nuostaba turbūt kiekvienos dienos naujumo tikrai išsaugo džiaugsmą. Nepaisant to, kad tikrai visko būna, bet turėti tą viltį, kad net ir sunkiausiamis aplinkybėmis žmonės, kas karo zonoje gyvena, tiesą sakant, liudė tą patį, kad šiandien Dievas manim pasirūpins. Kaip? Aš dar nežinau. Bet jeigu šitą viltį išsaugoju, su juo bendradarbiauju, manau, mes galim turėti viltį ir džiaugsmą visom gyvenimo aplinkybėm.
Mylimi Marijos radijo klausytojai, šiandien pašaukimo džiaugsmo laidoje mūsų viešne buvo sesuo Benedikta Aistė Cilikaitė, šventosios šeimos seserų vienuolijos sesuo, taip pat Kauno arkivyskupijos katechetikos centro vadovė. Dėkojame sesijai už pokalbį. Na, ją kalbinau aš, kunigas Martynas Povilaitis, Marijos radio programų direktorius ir Kauno arkivyskupijos katechetikos centro kapelionas. Dėkojame, kad klausote Marijos radio, mylime jūs ir linkime toliau likti su šiuo Dievo motinos radiju. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.